Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ. Velkomin í þáttinn.
Já, takk hérlega, takk fyrir að bjóða mér.
Hvað ertu búin að vera edrú lengi?
Herðu, ég á afmæli núna 17. mars, þá var ég 22 ára. Já, ég fyrir með fyrir 2003, ég var 22 ára, takk fyrir.
Og heldur þið yfirleitt upp á daginn?
Já, svona, núna held ég upp á daginn svona meira innra með mér. En hérna áður fyrr þá hélt ég stórt upp á það þegar ég var eins ás 5 og 10 ára og svona.
Já.
Þá var ég með alveg nokkra daga svona sem ég fagnaði sjálfur í mér sko.
Já, já.
En núna er þetta orðið meira svona lífstíl þannig en innra með mér man ég þetta alltaf.
Já.
Af því þetta náttúrulega var bara mikil straumbreytir í mínu lífi.
Já. Hvað var það sem gerði að verkum, Anna Hildur, að þú gafst upp?
Herðu, á þessum tíma þá er ég búsett út á Spáni, á Kanaríum. Tveggjabanna móður og hérna drykkjumunstur mitt hafi breyst töluvert eftir ég flutti út. Mm. Ég var svona djammari, gaman hjá mér alltaf, veist, en svo eftir ég hætti að drekka þetta þegar ég fyrir að skoða söguna mína þá náttúrulega sé ég að ég hef alveg átt tímabil sko, það sem ég hefði svo sannlega átt að hætti að drekka, en var bara ekki búið, veist, ég raunin að koma bara ekki upp í hugann á manni, þú veist, jú, tengdi eitthvað aðeins en samt ekki að það væri áfengið skilur.
Nei.
En svo þarna þegar ég bý út á Spáni þá náttúrulega er ég ekki að vinna, ég er bara heima vinnandi húsmaður og neyslumunstri mitt breyttist frá því að vera svona helgardjam í að vera bara svona sull, daglegt sull og ég drakk orði hverkvöld en í mjög svona kontrolleraðri neyslu, ég stjórnaði hvað ég kefti mikið að því ég vissi það ef ég myndi kaupa tværflöskur og myndi ég drekka tværflöskur. Þannig ég reyndi svona að kontrollera þetta. En svo vaknaði ég bara eina nóttina, hafði hann náttúrulega tölur gestagangur hjá mér, þannig að það var allt tilefni til þess að drekka. Svo vaknaði ég hann einhverja nóttina í nóvember 2002 og þá ég bara svona, af hverju líði mér svona illa? Þú veist, ég var í góðu hjónabandi, ég átti heilbrið börn, ég bjó vel, þú veist, bara
sól úti.
Já, og bara fjölskyldan og vinir, en samt var ég bara í rúst innra með mér. Mm. Og ég skildi þetta ekki. Og ég er smá svona Excel-manneskja og ég hugsaði bara, ég er 32 ára gömul á mér að eftir að líða illa alla ævi. Þvist, og það bara, það stendst ekki að maður settur á svo jörð og eigi að lifa í vanlíðan.
Nei.
Alla ævi. Það bara, dæmi gengur ekki upp, sko. Og þá fór ég að hugsa að hugsalega mögulega kannski tengdist þetta áfengisneyslu. Mm. Þannig að ég bara átti gott spjall við ráðgjafa í hérna hjá S.A.V.A. Ég bara gerði síma, sendi hann bréf og hann talaði svo við hann í síma og þá benti hann mér bara á að koma heim. Meðferð. Þannig ég dreif mér bara heim í meðferð, mars 2003.
Já.
Fór í kvennameðferðina og var á Vík og svo fór ég bara út aftur og Og þessum tíma var ekki að, það var bara spænskar aðdeildir, þannig að ég og vinkona mín, Jónalísa, Sýra Jónalísa, var að koma þá svona í fyrsta sindi Kanari og við stopnum aðdeild.
Já, á veginni.
Já, út á enskustrun sem er ennþá þetta lifandi.
Er það?
Já, þannig að við vorum hana þrjú sem stopnum þá deild.
Og hvað voru, sko, hvað komu margir?
Til að byrja með vorum við nú bara 2-3 og stundum 4, en svo er við vetratíma náttúrulega kom alltaf meiri, svona Íslendingar sem eru með vetrasetu.
Já, já.
Og þetta er ennþá þetta í dag svona alltaf þegar ég er á Kanarí þá fer ég á fund þarna.
Já, einmitt.
Bara sjá nafni mitt í bókinni og svona.
Já.
Þannig að þetta var bara, ég væri ekki þar sem ég er í dag ef ég hefði ekki hætt að drekka.
Já.
Það er bara mín, þannig líður mér.
Mm.
Já. Þannig að ég er, þetta voru svo sannlega þung spor og ég var grenjandi hann í tvo daga einn og vogi og hugsandi bara á hvað geðvekkur hæli ég væri komin.
Og orkendur þeir mjög mikið.
Já, vámar, þú veist. Þetta var rosalega erfið dagar, þú veist. En svo bara fær maður skýringuna af hverju var ég eins og ég var.
Mm.
Og ég náði að einfalda þetta þannig fyrir mig að ég og áfengi eigum bara ekki samleið. Og meðan ég geri það sem ég þarf að gera, þá líður mér vel og þá hef ég ekki þessa þörf fyrir að drekka eða fara í breytt ástand. Þannig að í dag upplifi ég mig bara sem forréttindamannesku. Ég er bara ótrúlega glöð og þakklátt sjálfur mér fyrir að hafa farið þessa leið.
Svo náttúrulega þegar sko þessi þetta tólfspora kerfið bara farið gegnum það, það getur líka verið bara frekar erfitt fyrir fólk og getur tekið að langan tíma.
Já, og það, þú veist, einhvern veginn eins og ég, eins og minn lífstíll er í dag þú veist, ég aðrileysi spæning, Guð gefur mér aðrileysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Ég get ekki breytt öðrum.
Nei, nei.
Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Ég get svo sannlega breytt sjálfur mér og svo vit til að greina þar á milli. Mm. Þetta er bara svolítið mín mantra. Þú veist, ég hef kontroll á mér, öðrum get ég ekki stjórna.
Nei.
Og þetta bara rann svolítið upp fyrir mér, þú veist, og að horfa á brestina sína, gremjuna og svona reyna að búa til í raunur jákvæða orku úr þessu. Þú veist, því ég er bara ég hef bara til eitt eintaka mér eins og okkur öllum og við verðum með þetta að reyna að nota það sem við höfum. Þannig að breyta brestunum yfir að vera frek kona, það er bara mjög ákveðin kona.
Já.
Ég þarf að hafa ramma fyrst, að því að ég var, hef alltaf verið sjómannskona, bæði fyrirverandi maðurinn minn og núverandi. Þannig að ég þarf að halda utanum hluti, þannig að ég hef bara náða að tilenga mér ákveðin verkfæri til þess að ég fungeri í samfélaginu. Að því að samfélagið er náttúrulega alls konar og maður bara finna sína leið fyrst, og maður vill auðvitað vera í sátt og samlægt yfir alla.
Jú, jú.
Þannig að
það er svona betra.
Já,
en þú ferði gegnum, sko, þú kynnist í rauninni vel tólfsporakerfinni, er það ekki, þegar þú 25 ára?
Já, þá eignast ég bann, fyrsta bannum mitt. Og ég missi það, þannig að það er 5 daga gamall. Og þá var ég búsett í Nóri og hérna systir mín sem sagt fann samtök sem heita Vísum har eitt barn fór lítið. Og í því er ég sagt, á vikulegum fundum með þá öðrum foreldrum sem hafðu mist börn. Mm. Þar er mín svona fyrstu kynni af tólfsporakerfinu.
Já.
Og tólfsporakerfi í mínum huga eru bara manngæska. Og þetta bara ákveði verkfæri að vinna með sjálfan sig til að reyna að skilja hvernig, ákveðin hlutur hafa bara áhrif á mann. Mm. Og þó þetta hafi verið minn mesti harmur í mínu lífi, þá er þetta líka mín besta gjöf af því að þarna bara breyttist líf mitt og bara hvernig ég horfi á lífið.
Já.
Og það er bara líka þessi tveir atburðir, það að missa Dagfrey og að fara í áfengismeðferð, þetta er svona myndi ég segja, bara mestu stefnubreytingar í mínu lífi. Mm. Auðvitað var þetta töff á eftir og ég óska engum að ganga í gegnum þetta og en á sama tíma er ég svo þakklátt fyrir að hafa fengið þetta. Af því þetta líka breytti lífi mín alveg gífulega.
Já.
Þannig að bara hvernig ég elum dætu mínar og bara hvernig ég kem fram með fólk. Því að þetta var náttúrulega engin að upplifa.
Nei, nei. En líka, þú veist, þú er 25 ára, hún er svo ung þegar hún missir.
Krakka, ég var bara krakki, sko.
Já.
Og á þeim tíma opaslega litla hjálpa að hafa. Þú veist, ég er sett á, veist, hann er tekin strax í fæðingu og rúlaði að vera barnadeild og ég er sett á 6 mánastofu. Og svo meðan allir hinn með börni sín var ég bara, já, barni mitt bara vera barnadeild og veit ekki hvort það lífi.
Já.
Þannig að allar aðstæðir voru fáránlegar, skilur.
Já, það er mitt.
Þannig að mjög erfitt, sko, en hérna. Ég lærði á þessum tíma líka samt að maður þarf að tala og ég fer út aftur, þú veist, bara fljótlega eftir að ég fer heim og svo kom ég heim aftur til Íslands og þá fór ég upp á sjúkrahús heima á Akureyri til að segja mína upplifun. Þú veist, að því mér fannst svo mikilvægt að þau bara fengja að vita að þetta ætti ekki að gerast aftur.
Vákvæmt sterk.
Já, þú veist, ég bara, og þetta var náttúrulega bara líka verkfæri sem ég fekk út úr að fara á þess að fundi og hitta hinn að foreldrana þú veist að maður á ekki að vera að byrgja hlutin alltaf inn í sér skilur, maður verður, þú veist, það les engin hugsanir og ekki gátu þau vita hvernig mér leið út í Noregi þú veist, ég varð að fara og segja þeim að þetta var bara vont, þetta myndi mig og ég myndi óska þess að engin önnur kona myndi lendi þessu
og var hlustað á þig, Anna Hildur?
Já, ég held það, þú veist Ég vil alltaf að trúi því.
Já, nákvæmlega. Þú náttúrulega, því hún nefnir, þú ert frá Akureyri sem
já,
sagt.
Já, ég er Akureyri.
Já, þú ert Akureyringur. Og ert það vinnir það ekki sem ráðgjafi á áfengis og fíknefnaráðgjafi þar eða hvað?
Jú, þessan, ég byrja að
vinna. Hvað er leið fórstu?
Ég, sem sagt, ég kem heim frá Spáni jólin 2004, hætt að drekka hana byrjun ást 2003. Svo komum við heim hana áramótin 2004-2005 og ég byrja að vinna sem sagt hjá SA á mæ 2005.
Já.
Þá fer ég, byrja ég að vinna sem ráðgjafanemi og klára þá það nám sem var þá þeim tíma menntun hjá SAA og ég hef starfsréttindi sem áfengis og vímefnaráðgjafi frá embætti landlæknis.
Þannig að þú ert að vinna hjá SAA og svo varstu rekin.
Já, ég lenti í hérna samskiptaerfileikum smá við og þannig að mín brottför frá SAA var ekki skemmtileg en hérna ég tók ákvörunum að hérna, leita til stéttafélagsins. Og þeir fórum með mér í það ferðalag og, hérna, og það endar með því að hérna, ég fer í mál við þá sem ég síðan vinn.
Já.
Og hérna, ekki skemmtilegt heldur.
Nei.
Og hvað
var það? Hvað var það sem að
gerast? Já, það bara í raun, já, smá trúnaðabrestur í raun. Þeir vildu meina að ég hafi brotið siðareglur.
Já.
Sem að ég vildi meina að var ekki og þá vildu þeir færa mig til í starfi af því ég náttúrulega var búsett á Akureyri og á þessum tíma var ég sem sagt hérna ummönunum aðili móður minna líka sem var komið með heilabilu.
Já.
Og ég fekk í raun bara bréf sent heim að ég ætti að byrja að vinna í Reykjavík án samtals og ég var með tvö börn í skóla, heilabilaða móður og átti bara mína fasteign allt á Akureyri. Og án samtals, sem mér þótti raun verst, enn og aftur, maður verður að geta að tala saman.
Já, já.
Þannig að ég bara fór í mál við það vegna, og taldi þetta ólögum að þetta uppsögn.
Varst þetta erfitt þegar þú hugsaði tilbaka?
Já, bara og ég fæði svona alveg stingi hjartað.
Þegar þú hugsaði um þetta?
Já, því ég er alveg rosalega mikil SA ákona.
Já.
Ég elska SA.
Já, en þú líka formaður SA.
Ég veit það. En SA bara hefur gert svo rosalega mikið og mikið fyrir mig.
Já.
Og mikið fyrir fólki mitt og bara mikið fyrir samfélagi, þannig að ég er alveg sko inn í dýfstu hjarta rætur,
já.
Er ég þess á ákona. Þannig að auðvitað var þetta alveg rosalega erfitt, en á sama tíma líka kendi þetta mér mjög mikið, af því að ég var vinnan mín.
Já.
Ég var akkurat. Bara ráðgjafinn og ég var náttúrulega á Akureyri, þannig að ég var ráðgjafinn á Akureyri, skiluru, og þarna þurfti ég, eftir þetta þurfti ég að fara í raunverð þessa vinnu að aðskilja vinnu sjálfið og svo mig. Þannig að ég segi líka að þetta hafi verið mikið lán í mínu lífi að hafa hætt á þennan hátt. Því þarna þurfti ég aftur að fara í endurskoðin. Því ég trúi á það að allt sem gerist á að gerast.
Já.
Það er bara orsök fyrir öllum skilur. Þannig að þarna átta ég á mig að því að ef ég hefði haldið áfram að vinna hjá SA og ég djóka stundum með þannig, þá hefði staðið, sko, lifið og dó fyrir SA og áskilur.
Já, við.
En auðvitað er það þannig, en ég hefði ekki vilja hafa það á leggstenninu mínum, skilur.
Nei.
Skilur hvað ég við?
Bara alls ekki.
Þannig að þarna lærði ég bara, hann að því ég fór í virk eftir þetta og hún ítti mig þjónstu virk.
Já.
Og
það er til dæmis eitt og sér bara getur verið erfitt fyrir fólk að fara þangað.
Rosalega, og mér fannst þetta að því að ég er að þeirri kynslu bara vinnan, maður bara stendur sér í vinnu.
Stendur sína plikt.
Algjörlega, þú veist, og taka veikind að það bara hvað er það,
já,
þú veist, og stundum var ég bara yfir pottan þegar ég var elda, þú veist, bara mat, þá var ég bara í vinnunni líka, skilur, þannig að þú veist, ég er bara þessari kynslu. Þannig að þetta var rosalega gott fyrir mig.
Já.
Og, en þarna líka, að þetta er náttúrulega áfall og ég hérna, þegar ég er búin að vera heima hann í 6 vikur í náttutunum eftir að ég hafði verið sendt heim, þá kemur dóttir mín heim og sagði bara, mamma, þú veist, þetta er ekki lægi, þú veist, við erum ekki, þetta er ekki þú.
Já.
Þú veist, þú ert bara í náttutunum enn þá, þú veist, þetta er bara ekki lægi, mamma.
Þú bara, hvað með það?
Já, og þá bara svona rækna bara, já, heyrðu, vá, þú veist, þetta gengur ekki, núna þarf ég bara að gera það mér í brók og hérna, og ég, þá var rosalega gott, þá greip ég í raun og veru í þetta, það sem ég hafði lært í meðferð, dagsplanið.
Þú veist,
að búa til áætlun yfir daginn.
Bara það að búa um rúmið sitt er eitthvað.
Já, og svo tók ég hana, tók ég mér að passa hund,
já.
þá þurfti ég að fara út.
Já, einmitt.
Og svo setti ég líka aðra reglu og ég sagði þá reglu við nokkra. Ég sagði, ef þið byggja mig eitthvað, þá má ég ekki segja nei.
Já.
Og vinkona mín og mákona mín, hérna, þá sögðu þær, þú veist, já, þá máttu ekki segja nei ef við viljum fara út að labba. Og ég sagði nei. Þannig að til þess að fá mig út úr húsi, þá máttu ég ekki segja nei. Og þá, hérna, notuðu þær það. Herru, annaldur, við erum að koma hérna, við erum að fara út að labba. Og ég bara langaði að, þú veist, að blóta þeim og bara neginin ekki. En ég mátti ekki segja nei. Þannig ég varð að fara. Þannig að hægt og sígandi náttúrulega bara náði í heilsu aftur. Og náttúrulega á sama tíma búin að hugsa því að, þú veist, hvernig og vinna úr öllu þessu. En já, svo sannlega var þetta óbúðslega vont af því að ég fekk ekki einu sinni tækifæri raun til þess að kveðja vinnufélana mína, skilur við. Þannig að þetta var illa gert.
Ertu ennþá reið þegar þú hugsaðum þetta?
Nei, ég sár.
Já. Þú veist það ennþá.
Já, svo, já, þú veist það villengin eins og allt annað. Þá vill auðvitað maður ekki gangi í gegnum ákveðna hluti.
Nei.
En svo verðum að bara gera gott úr því og eins og ég segi, ég til að þetta hafi verið mitt lán líka og líka bara í dag ég einu lán fyrir S.A.V.A. að því að mín hugsun breyttist plús að ég fer að vinna hjá velferðarsviði Akureyrarbæjar þannig að þá kynnist ég öðrum vettvangi að vinna með fólk.
Já, þú ferð þangað eftir þetta. Já,
þá sem sagt fer ég að vinna hjá Akureyrarbæjar.
Já, og þar kynnistu alls konar.
Já, já. Og fer að vinna á velferðarsviðinni í félagsþjónustinni sem áfengis og við mefnar að gæði. Sama tíma er ég líka í tölvöld í pólitík heim á Akureyri.
Já, ellistin.
Ellistin, já. Byrja í bæjarlistanum, svo saminuðist við ellistanum.
Já.
Þannig að ég er mjög svona samfélagslega sinnuð.
Já.
Ég er tekk þátt í fóreldrafélaginu og ég hef verið í hérna... fóldrafélaginu í handboltanum og svona, veist.
Þannig að þú réttir alltaf.
Já,
ég skal.
Já, það er bara, já, mér finnst gaman að fólki.
Já.
Þú veist, og mér finnst gaman að taka þátt og eins og með pólitíkina, sko, ég finn mikið sund og við veitum hvernig að það eru að vera í pottinum á Íslandi, það er miklar umræður og vinur minn sem að hérna, stopnaði bæjarlistan á þeim tíma, hann sagði, akkur gerur ekki eitthvað við þessar hugsanir þínir, veist, í staðan fyrir að vera alltaf að nöldra í pottinum, þá bara ákvæði að fara í pólitík, að því að mér langar að vita hvernig hlutinni virka. Og það er bara líka rosalega skemmtilt ferli að hafa tekið þátt í því hjá Akureyrarbæ.
Já, einmitt. En þú býrð, sko, er það ekki, þú býrð á Akureyri?
Jú, ég er með lögheimileg heim á Akureyri og ég reyna að fara heim tvisvar í mánuði. Það er bara mér finnst ég bara að verða svona grounded, eða veist, bara núlstilli mig þegar ég finn orður. Þú veist, ég stunda miklu útivist og labba mikið og hérna, mér finnst bara geggja að komast heim um helgar og einhvern veginn hæja á mér, ekki þessi umferð.
Ha?
Akkurat, sko, en ég er nú fann að læra á hana, maður notar tíman bara.
Já, lákulega.
Og hérna, mér finnst geggja að labba upp í Fálkafell og horfa bæinn minn og bara svona... núlstilla mig, þú veist bara hvað er það sem skiptir máli og veist, það er ég náttúrulega ég, nummer 1, 2 og 3 og veist, til þess að ég geti gert það sem ég er að gera, það er ég að vera í lagi bættari, þannig að
En svo eitt sem þú gerir Anna Hildur Guðmundsdóttir, það er að þú réttur upp hönd, það er að vera að spyrja, hver vill vera formaður S.A.V. og það var engin, nema þú
Já, það var bara svolítið þannig
Já, en þú tekur, þú veist, þetta er Það var búið að vera svo skrítið bara þegar maður fylgdist með S.A.V. á þessum tíma. Þetta var bara, þetta var umlögu tími.
Já, þetta var hræðlögu tími.
Já. Það var... Þetta sitjum við og fylgjist með ykkur hugsum, já, byrjuð svo þetta fólk að bjarga einhverjum.
Mm-hmm. Akkurat. Og ég skil það bara óskupil. Það var í rauninu bara svona eftir á þegar maður hugsaði að ég held að við bara verið gerð árás á S.A.V. sko. Mm. Við áttum bara, það átti að taka okkur niður.
Já. Af hverju heldur það að sé?
Ég bara, ég veit það ekki, ég bara átta mig ekki á því, þú veist, það bara, ég bara átta mig ekki á því.
Nei.
Það er annarkvort, ég veit ekki hvort það að veri einhverju einstaklingar eða hvað, sko.
Eru það tala völd þá, er það, var það það?
Já, sko, það hefur svo sem alltaf verið tölvöld baráta um S.A.V.
Já.
Og í S.A.V. Já. Þú veist, og þegar maður les söguna, bræðralega gegn Bakkusi, og fer yfir hlutina þá hefur þetta oft einkennt S.A.V.
Mm.
Þannig að Og svo hérna, gerist þessi viðburður hann að við erum kærð til, hérna, fyrir að veita fjárþjónustu sem var rosalega erfitt og hérna, þannig að það þurft að er einu að laga svo mikið þannig að, og á þessum tíma þegar allt þetta er að gerast að þá einhvernig verður bara paník og við förum í rauninu bara í svona varnarstöðu, þú veist hvað á að gera og þá þarf maður þetta bara að byrja að hugsa hlutin upp á nýtt.
Já.
Og á þessum tíma erum við bara mjög góð stjórn og hérna og við og það var bara þannig, þú veist bara hver vill taka þetta að sér.
Já.
Og það er rosalega erfitt að vera í þessari að því að dundi á okkur líka bara fjölmiðlanir, fattar við. Og við þurftum bara að fara í endurskoðun sem við gerðum síðan.
Það voru stanslisa fréttir.
Alla daga og bara neikvæðir.
Já, já.
Og eins og þú sagðir, veistu, svo eigum við að vera að hjálpa fólki. Mm. Og plús það að við erum náttúrulega almannaheilla samtök, við erum non-profit samtök og við reyðum okkur á almenning og við erum að safna gífulegum peningum til þess að borga þessa heilbrigðisþjónustu að taka þátt í henni. Mm-hmm. Við þurftum að bakka. Bara. Já. Og við gerðum það. Við bara fórum í fjölmiðlabann og við fórum bara í pjúra endurskoðun.
Þannig að þið bara fjölmiðlabann og förum bara og vinnum
innan við.
Já.
Innan við.
Og svo þú náttúrulega er það ekki, erst ekki eina konan sem hefur verið formaður að sjóa?
Þannig að ég tek sem raunar við sem formaði bara á stjórnarfundi og svo er ég kosin vorið.
Já.
Þá er ég kosin á aðalfundi þessa.
Og voru einhverjar, þú veist, var það einhver, ég reyna að muna það, þú
veist, já, það var átakafundur alveg, það var alveg 600 manna fundur.
Þannig að fólk fór í flokka og...
Já.
Já.
Bæði þá og árið eftir.
Já.
Þannig að tvisar eru átakafundur, sko.
Já.
Sem að ég næði þá verð þá formaður í bæðiskiptin.
Já, þannig að þessu, ég var búin að gleyma þessu.
Já, og eiginlega langar mann að gleyma þessu.
Já.
Þetta er, mér sé þetta ekki, þetta er ekki...
Ég vissi ekki gamla að tala um þetta.
Nei, ég raun ekki, þú veist, en auðvitað er þetta bara hluta sögunni, enn og aftur,
fattur
við. En það sem við þurftum að gera og við gerðum, við bara fórum inn og við ákvaðum að skoða okkur sjálf. Í raunum er það sama maður er að gera það maður er að hætta að drekka.
Já, þannig þið fóru bara í meðferð.
Já, við gerum það.
S.A. fóru í meðferð.
Já, og við fórum í raunum er bara stefnumótun og við köllum saman fólk úr aðalstjórn, úr framkvæmdastjórn, úr starfsmannahópnum og heldum bara svona stefnumótun á fund. Þar kom rosalega margt fram og við bara settum upp svona áætlun og ákveðum að fara bara í stórar breytingar og hérna
eitthvað sem við kannski finnum ekki
jú,
og það fólk sem að þarf að fá hjálp finnur það
jú, já, þið sjáum við skiptum logo við hérna ákveðum að fara í þetta allt annað líf
já, alveg rétt
og hérna ákveðum að fara að horfa á það sem gerist þegar maður hættir að drekka, hættir í neyslu
já, hætt að tala hörmunga
já, og bara, husk, hvað er maður að græða á því að hætta og það er svo rosalega mikið við breyttum líka nálgunin okkar gagnvart stjórnvöldum við erum þjónustu fyrirtæki og erum að selja þjónustu til ríkisins
já.
Og það er ríkið sem er að kaupa á okkur þjónustu við erum að fá almanna fé og því fylgir mikil ábyrð þess þetta eru skattpeningarnir okkar þannig að það er mikilvægt að fólk viti í hvað peningarnir fara
já.
Þannig að við erum að setja í rauninu ferla allt okkar kerfi, þannig að það er mjög skýrt hlutverk hvers og eins. Síðan var þetta mjög snúið í raun að veru það er aðalstjórn, það er framkvæmdastjórn, það er formaður síðan vorum við með framkvæmdastjóra forstjóra sjúkrásins Vox og svo vorum við með framkvæmdastjóra fjármálasvis sem að var þá yfir samtökunum og þetta var rosalega ruglingslegt hvert er hlutverk hvers og eins. Þannig að við bara fórum að vinna líka í skipuritinu og tökum ákvörðin að breyta skipuritinu.
Er það ekki svolítið flókið að gera það eða?
Jú, það er það, en við unnum það rosalega vel.
Já.
Við fórum í þessar greiningar að greina hlutverk og starfslýsingarnar, hvað er hver og einn að gera.
En ráði þið, ég bara svona pælið því, þú veist, þannig að þið getur ráði hvernig skipuriti hljómar eða hvað?
Já, við þurfum auðvitað samkvæmt lögum að vera með framkvæmdastjóra lækninga og framkvæmdastjóra hjúkrunar. Við ákveðum þá að reynum að búa til þetta að það sé forstjóri S.A.V.A. yfir þá öllu S.A.V.A. Og þetta er þannig í dag að Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir er forstjóri S.A.V.A. Hún stýrir heilbrigðisþjónustunni sem að S.A.V.A. á og rekur. Ég er síðan formaður yfir samtökunum eða formaður S.A.V.A. í raun og veru og ég sé fasteignirnar og styrtarsjóðin og svo er ég náttúrulega yfir, er ég yfir maður Ragnheiður Huldu. Hún er síðan með framkvæmdastjóra lækninga, framkvæmdastjóra hjúkrunnar, framkvæmdastjóra meðferðar og framkvæmdastjóra rekstrasvið undir sér. Þannig að þetta er í raun og veru bara eins og hvert annað fyrirtæki af því að við, þú veist, það er fjárhagslega, þetta er raun rekstrarlegi hluturinn.
Og rekið á konum.
Rekið á konum, rétt. Við erum konur í öllum embættum.
Já, það er þannig.
Já, það er það.
Og það er bara hefur aldrei verið.
Nei, aldrei. Nei. Þannig að það eru þetta, auðvitað eru þá hlutinni gerður öðruvísi.
Já, já.
Það við erum bara öðruvísi konur, það er bara við vinnum öðruvísi heldur en kallar.
Já, já.
Þannig að, og á sama tíma erum við bara í þessari breytingastjórnun að breyta eiginlega meira meina allir starfseminni.
Þetta er sko, þetta er 2.5 ár síðan að þið byrjuði í rauninni þessari vinnu, það ekki?
Já, já.
Þessari stefnumóta vinnu.
Mm-hmm.
Svo náttúrulega, þú veist, þú ert með símanúmer hjá heilbrigðisráðherra og svo ertu búin að fá nýtt símanúmer, það ekki?
Já. Það bara
er komið smá... í símaskrána þeina?
Nei,
nei. Ég,
ekki alveg. Hún er svo nýkomin.
Já,
það er eiginlega mikilvæg að ég hafi númer sko hérna
aðstoðamannana.
Þarf að bonda við þá. Auðvitað er þetta... okkur gekk rosalega vel að vinna með Villum. Það var rosalega gott að eiga samskipti við hann og hann svo sannarlega vildi okkur vel. S.A.V.A. hefur greitt með meðferðinni til margar ára og árið 2022 þá greittu við 380 miljónir með heilbrigðisþjónustunni sem er ekki eðlilegt. Þú veist að því að lögum samkvæmt á Íslenska ríkið að borga alla heilbrigðisþjónustu.
Já.
Þarna gripu við bara í handbremsuna af því ef að þetta hefði haldið áfram þá hefði S.A. áfæru á hausinn.
Það gengur ekki.
Það gengur ekki. Þannig að við urðum að verja okkur sjálf og draga starfsemina niður í raunum við bara þá þjónustu sem við höfum samninga og erum núna bara í virku samtali við S.I. og yfirvöld það hve mikla þjónustu þeir vilja kaupa af okkur. Og á bakvið okkur er náttúrulega bara rosalega tölur, við getum fært rök fyrir allir okkar starfsemi, en það er samt hluti á okkar þjónustu er ekki greitt fyrir. Þannig að við borgum sjálf spila fíkn meðferðina, við erum að borga barnaþjónustuna og við borgum með heilbrigðisþjónustunni. Þannig að áætlunin til dæmis fyrir 25 er að við erum að borga 150 miljónir með starfseminni
já,
í ár.
Já.
En við erum í samræðum við S.I., að því að S.I. sérum að semja við okkur fyrir hönd ríkisins og það samtali bara rosalega gott og við erum bara öll að vinna sama markmið að því að þetta snýst hvað þjónustu við viljum veita almenningi.
Já og líka bara sko hvernig á meðferðastefnun að vera?
Akkurat og það er ekki svolítið... okkar ákveða,
Nei.
Það er ríkisins ákveða það. Það núna er vinna í gangi með áfengis og vímöfna stefnu. En við viljum meina að það þurfi líka búið til meðferðastefni.
Uh-huh.
Hvernig vilja þeir hafa þetta?
Ah,
hvernig vilja heilbrigðisvöld hafa meðferðar á Íslandi?
Já. Hvað eru margir á biðlistanum ægilega?
Sko, við viljum ekki tala biðlista, við tölum eftirspurnalista.
Eftirspurnalista, já.
Það eru svona 600 manns á þeim lista.
Þetta er búið að vera eiginlega þannig alltaf bara, í ofslega mörg ár.
Já, og þeir sem eru okkar lista eru þá líka raun að vera á listanum hjá Krísuvík og Hlaðgjörgöldi. Þannig að það þarf bara að fara í það að raun að greina hennan lista og finna út sko hver er raunverulega tala.
Já, það er kannski ekki þessi 600-700.
Ég held ekki til þess að sko, beina innlögn og vok.
Nei.
Því það er það sem við viljum líka raun að vera breyta er að Og erum byrjuð, það er ekkit fyrir alla að fara á vók. Veist, við getum hjálpa fólki á annan hátt. Veist, fólk getur líka komið í göngudeild og farið í grunnmeðferð, komið í viðtöl. En það þarf að fara fram greining áður en að raunum verið þú tekur ákvörun í hvað áttu og þarft að fara. Veist, hvað er mikla meðferð þarftu? Þarftu langa meðferð, þarftu stutta meðferð, þarftu bara inngrip.
Já. Þannig að göngudeildin er kannski svona að stækka þá eða hvað?
Það er okkur ósk að stækka hana, en til þess þurfum við náttúrulega nýtt fjármagn það er ekki, við getum ekki selflutt peninga á milli okkar úrraða og það er líka það sem við erum að reyna að gera með ríkjunni núna eða með SI núna er að fá þennan heildarsamning. Í dag er fjármagnir bundið í þessum fjórum samningum og við þurfum að uppfylla ákveðin skilyrði. Markmið okkar allra er að búa til einn heildarsamning og þar sem að við getum svolítið ráðstafa peningunum sjálf en samt með ákveðin viðmið.
Já.
Þannig að ef að það þarf að auka að þá getum við fært peninga á milli hvort að þurfi meira upp á vík eða meiri göngudeild. En til þess að þetta geti gerst þá þarf nýja peninga. Ekki, þú veist, ekki að taka úr púlíinu sem er,
nei.
Ríki þarf að setja nýtt fjármagn.
En eru þið til dæmis sko að því það bara við tölum að því hún nefndi bæði Krýsuvík og Hlaðgerðu kot, eru þið að tala saman?
Við erum núna já að tala saman.
Sem þið gerðu, það var engin, nei. Ekki neitt.
Nei, þetta var bara hver stofnun í raun og verið sá sig sko og raun og veru, eins og ég horfa að þetta í dag sko, jafnvel var oft verið að reyna etja okkur saman.
Já,
En þú veist, við erum bara öll að vinna að þessu sama markmið, það er að veita þjónustu.
Mm-hmm.
Þú veist, það er bara, fólk þarf á okkar aðstofa að halda, við rekum mismunandi úrræði, við erum heilbrigðisþjónusta, SAA er heilbrigðisþjónusta, það er okkar einkenni, við rekum okkar starfsemi út frá þeim viðmiðum og svo þarf bara að búa til þessa samfelli þetta er, þú veist, við erum eina stofnunin sem er með göngudeild til dæmis.
Já.
Við getum þetta gert meira, við getum þjónusta fleiri, en til þess þarf náttúrulega þá að setja meira fjármagn til þess að við getum ráðið inn fólk.
Mm.
Og mín ósk er auðvitað svo að það, þú veist, við værum sæjum með mitt göngudeildina, við værum, ég raunir, svona fyrsta stoppin sem maður myndi segja, við erum að taka fjöldan, við erum raunir stærsti þjónustu veitandin og það sem bæði Krýsuvík og Hlaðgerðarkot er að gera er mjög gott veist, þannig að ég myndi vilja við værum veist, það væri svona samfella að fólk byrjaði hjá okkur og svo bara leittist fólk áfram skiluri, þannig að þá fær fólk samfelli
já
Þannig að við erum alveg með drauma.
Sem betur fer.
Já, við viljum byggja nýjan spítala til dæmis. Við verum 50 ára eftir 2 ár.
Já, akkurat. Þannig að þið ætlaði að halda stórt partí.
Já, verður rosa ári 27 verður bara eitt stórt partí.
Já.
Þannig að það er bara, við eigum land upp á Vík, þar sem að meðferðastöðin Vík er.
Sem að var nú stækku fyrir einhverjum árum.
Já, við viljum byggja við það og byggja spítalan þar.
Já.
Og hérna, við erum bara fann að tala upp átt þetta, sko, þetta er bara framtíðin er þarna. Og það er líka verður bara miklu einfaldara, þú veist, í dag erum við með, sko, 3, við erum 4, við erum 5 starfstöðar. Og það, stóran spítala, við erum með göngudeild í Efstaleiti, við erum með Vík, við rekum göngudeild heim á Akureyri, við rekum búsetúrraði, þú veist, og allt þetta bara kostar gífulega peninga, þannig að reyna samin að hlutina bara skiptir ótrúlega miklu máli, því að líka það sem við lentum í ára 2022 náttúrulega var að vaksta umhverfið, það náttúrulega hræðilegt, og hérna...
Þannig ertu, Anna Hildur, ertu fegin að hafa réttu pönts að, já, ég skal taka þetta.
Já, ég rosalega, því að ég, hann að, eins og ég segi, mér þykir rosalega vænt með þess á og mér er líka bara, mér er þetta skemmtilegt. Svona vinna finnst mér skemmtilegt, ég er rosalega lausnað með þess, mér er skaman að vinna með fólki, þú veist, ég er mjög auðvelt með að, hérna, skiptum skoðum til þess,
þú veist. Það er mjög gott, það er mjög
góð reyðleiki. Ragnheiður, við vinnum alltaf mjög mikið saman, hún bara annaldur, róa sig, ég bara, já, en. Að borga sig að hérna dreyma stórt, skilur við, þannig að, já, hann að ég er, hann að, ég finnst það skemmtilegt, ég er mjög ána.
Ég baði að velja lag.
Já.
Það lag.
I am. Það er nefnilega svolítið saga á bakvið þetta. Málið er að ég var formaður nemendafélagsins.
Auðvitað.
Ég verð með þetta skólanum að Akureyri á sínu tíma og hérna við heldum risastóra ásatíð og það er sem sagt plata ég vinkunum mína til þess að syngja þetta og þetta var í fyrsta sinn sem að vinkunum mín Kristrúlind sögum gópinberulega, það var þetta lag, I am what I am og hún var smá pyrruð við mig, þau veist bara að etja sér þarna en svo borgaði hann það feitt tilbaka að því að þegar hún ákvaði að gifta sig þá hringdu hún í mig og sagði Anna Heldur Þú ert að fara að syngja í brúkupinu mín.
Já.
Og þá söng ég þetta lag.
Og kannt að syngja?
Nei. ég er svo felsk og þetta er til á YouTube sko, já, þegar já, það sko. Var einhver veislugestir sem tók þetta upp og þetta er einhvern veginn svona einkenni slægi mitt að ég em vota ég em að því að ég bara, ég held ekki tónsk þetta er bara horror en ég er náttúrulega bara ég
já.
Og það er það sem skiptir máli og það er það sem ég fekk líka bara í meðferðinni þess að ég hætti að drekka að er að ég er bara ég
Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður S.O.A. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am.